Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom privi la această pildă din Matei, capitolul 13. Sigur, capitolul acesta, dacă bine mă duc aminte și am numărat bine, sunt 7 pilde, dar trebuie să vă spun că pildele acestea vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Pilda, așa cum am citit, a fost pusă de Hristos pe malul Mării Galilei, în fața unei mari mulțimi adunate. La scurt timp după ce le-a spus pilda, ne spune textul că Iisus a intrat în casă și în casă ucenicii au cerut să tâlcuiască pilda cu neghina din țarină. Putem spune că e lăudabil pentru ucenici să se ceară lui Hristos o explicație a învățăturii sale. Dacă mai mulți și astăzi din poporul Domnului ar dori să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță am citit și am căutat ajutorul Domnului pentru o mai bună înțelegere a cuvântului său. Și de aici trebuie să învățăm și noi. Dar de la început trebuie să precizăm că țarina nu este biserica. Toate pildele, dragii mei, din Matei 13, Matei 24 și 25, nu vorbesc despre biserică, ci vorbesc despre Israel. Acest lucru trebuie să îl reținem. Termenii în Noul Testament, lume, biserică, Israel și împărăția, sunt toate distincte în Noul Testament, de care trebuie să ținem cont atunci când interpretăm mai ales pildele acestea. Sigur, în pilde întotdeauna există lucruri, chiar dacă se vorbește despre biserică, ele pot fi aplicate la biserică și trebuie să luăm seama la avertizările pe care cuvântul Domnului și Domnul Iisus Hristos le spune lui Israel. Sfârșitul veacului se referă la epoca prezentă, care va culmina cu a doua venire a Domnului Iisus și o judecată a necredincioșilor care vor fi, de fapt, în viață. Necredincioșii care se vor naște, dragii mei, în împărăția mesianică, deci vor fi, chiar dacă împărăția va fi stabilită, vor fi oameni care se vor naște în vremea, în mileniu, și unii vor decide, nu unii și destui de mulți, vor decide să nu fie credincioși lui Dumnezeu și să nu asculte de Dumnezeu. Așa că la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, Iisus va, potrivit acestei pilde, El va despărți necredincioșii de credincioși. Așa cum în pilda aceasta El vorbește despre faptul că le va porunci secerătorilor să smulgă neghina, să o lege și să o arunce în foc. E o imagine a ceea ce se va întâmpla de fapt atunci. Și neghina sau necredincioșii sau fiii celui rău, așa cum se numiți în pildă, vor fi aruncați în iazul de foc pentru vecie. Bun, haidem să mergem, spunând aceste lucruri, cadru, haidem să mergem și să privim acum în mod concret la această pildă. Citim versetul, am citit și împărăția cerului, se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țară. Omul care a semănat sămânța bună este, dragii mei, fiul omului din această pildă. Sigur, în această pildă avem o sămânță bună și o sămânță rea, sau sămânța rea este tradusă la noi neghină sau ilustrează sămânța rea. Ama, orice fermier vrea să planteze sămânță bună în pământul lui sau în țarina lui. Și pilda ne spune câteva lucruri importante despre sămânța bună. Ea este numită că odată e sămânță bună, că e grâu, că e asemănată sămânța bună cu fiii împărăției și cu cei neprihăniți. Dacă vă uitați în Matei 13, toate aceste carități descriu sămânța bună. Și aceste patru cuvinte vorbesc despre calitatea înaltă a seminților din textul nostru. Cuvântul bun este tradus din cuvântul grecesc kalos, care înseamnă frumos, prețios, util, lăudabil, admirabil. Gândiți-vă că așa ar trebui să fie orice credincios sau orice fiu în Împărăția Lui Dumnezeu. Atât din, pentru că se referă la Israel, dar și a credinciosului din Noul Testament, care face parte din biserică. Cuvântul grâu vorbește despre contribuția pe care o poate aduce pentru susținerea vieții fizice grâul, știm foarte bine cât de important este pe pământ, și știm că din el se fabrică făina ca apoi să avem pâinea cea de toate zilele. Da? Expresia fii împărăției vorbește despre cei răscumpărați. Adică cei care cred în Domnul Iisus, ei sunt copiii lui Dumnezeu, indiferent de dispensație, dragii mei. Aceștia vor fi în împărăția lui milenială. Caracterul este de asemenea descris aici prin cei neprihăniți, da? Sau cei drepți. Asta vorbește despre caracter. Mântuirea de caracter, adică nu corupție. Deci cel neprihănit este un termen bun pentru cei răscumpărat. Și așa că putem face o aplicație aici. Un creștin este în ochii lui Dumnezeu suma tuturor acestor calități când vorbim despre sămânța cea bună. Lumea se gândește la un creștin astăzi în termeni negativ. Dar cât de greșit gândește lumea. Și răscumpărarea ne face buni în ochii lui Dumnezeu, dragii mei, și cu siguranță nu în ochii lumii. Hristos plantează, dacă putem spune așa, numai sămânță bună, dragii mei, prin cuvântul său în inimile noastre. Așa că tot ce a făcut vreodată Hristos pe acest pământ a fost bun. Așa că semănatul ne amintește că Dumnezeu are un loc de asemenea de slujire pentru fiecare dintre noi, după ce ne-a răscumpărat. El ne pune ca pe o sămânță bună în câmpul său, pentru, în această lume, pentru a-L sluji, făcând roade pentru El. Pentru ochiul uman poate părea ceva întâmplător, dar pentru ochiul divin totul este gândit, totul este planificat după voia Lui, după planul Său. Dumnezeu întotdeauna alege locul în care noi să slujim. După ce ne-a mântuit, El așteaptă să fim și noi robii Săi, slujitorii Săi. Așa că noi trebuie să fim credincioși în îndeplinirea chemării noastre, oriunde ne pune Dumnezeu în voia Sa. Apoi, trebuie să privim la neghină sau la sămânța cea rea. Neghina reprezintă înșelăciunea, dacă putem spune așa, și o să înțelegem lucrul acesta. Sau neghina este înșelătoare. Aici este singurul loc în Scripturi unde este tradus neghina. În greacă este zizania, interesant, spun comentatorii, zizania. Deși zizania nu este neghină, ci dam în, adică spun specialiștii, un grâu bastard. Este comun în Palestina și seamănă cu grâul, dar nu este grâu. În stadiile sale anterioare. Nu se distinge de tulpinile de grâu, așa spune un comentator. Cea mai atentă exprimare nu va reuși să detecteze diferența dintre neghină și grâu, dragii mei, când ambele sunt mai puțin dezvoltate, adică la început. Neghina crește odată cu grâul, dar seamănă atât de mult că nu poate fi observată până la coacerea grâului. Pentru că știți că orice bob de grâu este învelit, dacă putem spune așa, în paie, da? Când începe să se coacă, să se desfacă și să coacă grâul, cade, adică se uscă părțile acelea și abia atunci se vede diferența care e grâu bun sau care de-aia când mergi, specialiștii ne-ați văzut la televizor, merg în laundă, rup grâul și atunci freacă spicul și se vede. E, numai în, la sfârșit se vede de fapt neghina. Când freci neghina, eu mi-aduc aminte, mi-a arătat bunicul la țară, neghina era neagră, de culoare neagră. Așa că neghina este un fel de iarbă de secară și singură în specia din familia ierburilor al cărei sămânțe. De asemenea, nu numai că nu-i greu, e și o otrăvitoare, spun specialiștii. Așa că știți că poate să dea, dacă mănânci neghină, poate să dea greață violentă, convulsii și diaree, spun cei ce cunosc lucrul acesta. Și se poate termina chiar cu moartea. Îți poți pierde moartea. E o bună imagine, dragii mei, a ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să transmită prin pilda aceasta. Așa că să știți că îi afectează păsările care mănâncă neghină și nu au amețel, pentru că au neghina are în ea o travă puternică. Sigur, neghina vorbește clar despre păcat, pentru că păcatul în viața omului aduce moarte, dragii mei. Păcatul nu aduce nimic bun în viața noastră, el face, ne face numai rău. De asemenea, imaginea neghinei este că îi reprezintă pe fiii celui rău sau pe fiii celui rău, da. De 8 ori este numită neghină sau zizania în text și odată este numită și fiii celui rău, în versetul 38 din textul nostru. Neghina, de pildă, reprezintă pe cei nemântuiți. Aceștia sunt copiii celui rău și reflectă caracterul celui rău în conduita și caracterul lor. Iisus le-a spus conducătorilor lui Israel cuvintele din Ioan 8:44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ea lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Deci sămânța bună era numită copiii împărăției și neghina fiii celui rău. Acum trebuie să vorbim, să vă spun că cel ce a semănat neghina are 3 nume, dacă putem spune așa, în textul nostru. Este numele de diavol, de vrășmaș și de cel rău. Cele 3 nume ne vorbesc despre caracterul semănătorului neghinei. Cuvântul vrăjmaș înseamnă ostil, odios, rău. Cuvântul diavol înseamnă acuzator, defăimător. Și cuvântul tradus rău înseamnă lucrare rea, sub formă activă a răului, spune același comentator. Cu alte cuvinte, el denotă răul care provoacă durere și întristare în viața omului. Deci avem o triplă descriere, dacă putem spune așa, în textul acesta a lui Satan. El este vrăjmaș sau adversar al binelui, un acuzator, diavolul al binelui și un antagonist, cel rău. Astfel, nu trebuie să ne mire că el este cel care seamănă neghina și nu trebuie să ne mire că o seamănă subtil în pământul care, sau în țarina care nu este a lui. Nu este nimic bun la Satana, la fel cum nu este nimic rău în Mântuitorul nostru, dragii mei. Dar mai vreau să subliniem încă un aspect, subtilitatea vrășmașului. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Satana a semănat sămânța noaptea, când nu a putut fi văzut. Apoi a plecat pentru a se asigura că nimeni nu va ști ceea ce a făcut. Satana nu vrea ca oamenii să cunoască răul pe care îl face. El vrea ca ei să dea vina pe altcineva și de obicei omul știți pe cine dă vina primată, pe Dumnezeu. Și asta chiar fac. Semănatul neghinei, pe când oamenii dormeau, nu trebuie interpretat că oamenii au fost nepăsători, și nu le-a păsat, au lenevit. Nu. Mai degrabă este un exemplu al subtilității lucrării lui Satana și a faptului că el urmărește fiecare ocazie pe care o are să-și facă lucrarea sa rea și murdară. Dar răul lucrează noaptea, căci lumea iubește întunericul pentru ca să nu îi se vedească faptele, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Țarina, diavolul nu a semănat sămânță în țarina lui, ci în țarina altuia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Țarina este a lui Hristos pentru că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, am spus că suntem în perioada împărăției mileniare. Așa că semănatul într-o țarină care nu este a lui este tipic pentru Satana. Ca și aplicație, Satana nu are obiceiul, de exemplu, în zilele noastre de astăzi, știți bine, lumea este a lui, a uzurpat și a luat lumea de la căderea în păcat. Știți că el nu are obiceiul să înceapă școli, ci așteaptă ca alții să înceapă școlile, ca apoi să se infiltreze și să facă rău prin învățătura și doctrinele sale josnice. El nu are obiceiul să înființeze biserici, ci merge în biserici deja începute, ca și aplicație, și să facă rău în ele. De aceea, ce școli ați auzit voi sau ce biserici au început apostații? Ei nu încep școli și biserici, dar merg la școli și biserici deja începute și le conduc în apostazie. De aceea, dragii mei, Satana seamănă sămânță într-o țarină deja cultivată, asta trebuie să ținem minte ca și aplicație, și merge acolo unde a fost sămânată sămânța bună. Acolo unde este adevărul propovăduit și acolo unde pământul este bun, fi sigur că diavolul se va arăta pentru a-și semăna sămânța rea în ea. Hai să privim acum, după ce am privit la cine a semănat sămânța bună și cine a semănat sămânța cealea, haidem acum să mergem mai departe și să privim la șocul robilor când au făcut descoperirea în țară. Robii stăpânului casei au venit la el și au zis: Doamne, n-ai semănat tu sămânță bună în țarina ta? De unde deci neghia? Merită să remarcăm integritatea acestor și zelul acestor robi. Raportul lor indică că robii erau supărați că neghina creștea în țarină cu grâu. Și trebuiau să fie supărați. Era un rău făcut stăpânului lor și lor le păsa de lucrul acesta. Eșecul nostru de a fi supărat pe rău dezvăluie un caracter pângărit. A trebuit și noi să fim, când vedem astfel de lucruri rele, întrebând, să avem o reacție și să avem o supărare. Prin urmare, dacă răul nu ne supără, nu putem trage decât o concluzie. Că ne-am lăsat, în cel mai bun caz, ne-am lăsat influențați de rău și am devenit toleranți față de rău. Ceea ce pune integritatea noastră sub semnul întrebării. De asemenea, mai merită să vedem taina păcatului. Nedumerirea robilor cu privire la neghine arată că prezența păcatului era un mister pentru ei. Cum a pătruns chiar și în împărăția lui Hristos păcatul? Adică și noi ne gândim astăzi, ok, Hristos va veni și va instaura împărăția și el va domni în împărăția aceea și totuși știm că Satana va fi legat pentru 1000 de ani și totuși în împărăția sa vor fi oameni care nu vor accepta de bună voie să creadă în Dumnezeu și vor fi dușmanii lui Dumnezeu și vor fi neghina. Cum se poate întâmpla lucrul acesta, ne întrebăm, da? Uite că se poate. E o demonstrație că niciodată, până când Dumnezeu nu va judeca pe Satan și îl va trimite împreună cu îngerii săi și cu cei ce l-au urmat în iazul de foc, nu se va termina cu el. Pentru că omul are în el înclinația de a păcătui. Aceasta este, de fapt, ideea. Așa că, dragii mei, Dumnezeu este învinuit pentru multe lucruri care se întâmplă în viață. Dar el nu face rău. Nimeni să nu spună când este ispitit, sunt ispitit de Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit, dragii mei, și el nu ispitește pe nimeni, spune cuvântul Dumnezeu în Iacov, capitolul 1, cu versetul 13. De asemenea, vreau să vă aduc aminte că Pavel vorbește despre taina fără de legii sau a păcatului în 2 Tesaloniceni 2 cu 7, care va fi întotdeauna o taină pentru omenire în această viață. Dar în prezent creștinii ar trebui să se preocupe mai degrabă pe biruința asupra păcatului pe care Hristos a adus-o la Golgota, decât să caute o explicație completă a tainei fără de lege. În explicația lui Hristos din pildă, el ne spune cine este autorul răului, atât în lume cât și în împărăție. Și în vremea noastră a bisericii, dar și în împărăție. Diavolul este același dușman de la început din grădina Edenului. O întrebare mai bună ar fi, de ce oamenii îl urmează pe diavolul care nu face nimic altceva decât întotdeauna face rău? De ce oamenii n-ascultă de poruncile lui Dumnezeu care i-ar împiedica să facă răul? Pentru că de aceea ne-au fost date poruncile lui Dumnezeu. Și răspunsul, iată ce spune Domnul Iisus, el a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta, și robii lui au zis, vrei deci să mergem să o smulgem? Când slujitorii au aflat că un vrăjmaș a sădit neghina în câmpul sau în țarina stăpânului său, au vrut să iasă, să o scoată imediat. Cererea lor părea bună. Vedem că nu sunt criticați acești robi. Ei doreau să curețe împărăția lui Dumnezeu. Mai degrabă arătau că erau umili, sfinți și gata de lucru, gata să facă ceva pentru stăpânul lor. Erau umili pentru că l-au întrebat pe stăpânul său și merită, aici avem de învățat fiecare, n-a făcut-o de capul lui. Apoi s-au supus cu umilință autorității lui, întrebându-l, vrei, când au zis ei. Și asta arată mult caracter. Fie ca noi toți să fim gata și dispus să ne supunem cu umilință întotdeauna cuvântului lui Dumnezeu și mai întâi să știm că într-adevăr este voia lui. Erau sfinți dorința robilor de a curăța țarina de neghină, vorbește despre caracterul lor sfânt. Urau răul, urau păcatul și doreau ca în împărăție să fie curățenie, să fie sfințenie. S-ar putea să nu le fie lor dată, dar clar, un alt lucru. Robii aceștia nu erau cei care știți cine sunt în text, în ăsta, știți cine sunt secerătorii? Secerătorii vor fi îngerii. Ăștia sunt robi din împărăție. Lor le va da Domnul porunca, strângeți greul, separați negreul. Și ei, e aceeași imagine din 24, Matei 24, dacă bine îmi aduc aminte, cu, sau 25, nu mai știu exact, între separarea oilor de capre. Este aceeași, imagine, de fapt, dragii mei. De asemenea, erau harnici acești robi ai stăpânului din împărăție și asta ar trebui să fie o trăsătură de caracter și a noastră celor din... Domnul trebuie să ne... Să vadă că suntem harnici în lucrarea lui. Cu alte cuvinte, erau dispuși să muncească mai mult pentru a plivi greul. Plivitul unui câmp, știți foarte bine, cei care ați făcut lucrul acesta, odată este o muncă grea. Robii aceștia nu au cerut o slujbă mai ușoară, ci una mai grea. Și trebuie să admirăm o astfel de atitudine. Și asta venim mai rar astăzi în biserici. Puțini oameni vor să muncească, toți vor locuri de muncă, dacă se poate, cât mai ușoare și cât mai bine plătite. Dar observăm că stăpânul le spune, îi refuză. Zice versetul 29, nu le-a zis el ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Deci scopul a fost acela de a proteja grâul, ca să nu cumva să smulgeți și grâul, zice stăpânul. Cu alte cuvinte, nu venise vremea judecății celor rău. Asta se va întâmpla la sfârșitul mileniului. Cei care interpretează această pildă la credincioșii din biserică spun că robii nu ar putea să discearnă dintre grâul și neghina. Dar acest motiv nu este menționat în text. Cea mai comună aplicație este refuzul de a exercita disciplina. Vedeți, cei care aplică asta, pilda asta la vremea noastră, să duc mai departe cu aplicațiile. Și iată, vă dau câteva aplicații greșite. De exemplu, dacă Domnul zice, și dacă în biserică sunt și neghină și greu, zice, păi n-ar mai trebui exercitată disciplina bisericii. N-ar mai trebui să excludem anumiți oameni din biserică. Și deși știm foarte bine că avem poruncă în Noul Testament, atât în Corinteni, atât în Romani și în alte părți în care suntem îndemnați ca disciplina bisericii să fie exercitată. Așa că, dragii mei, alții folosesc acest refuz pentru, de exemplu, a se opune părăsirii unei biserici acolo unde eroarea a pus stăpânire. Și, dar toate acestea, de exemplu, sunt aplicații greșite cu privire la pilda aceasta. Observăm, dragii mei, cel puțin trei motive pentru care sunt greșite. Scopul pildei nu a fost disciplinarea bisericii sau pedeapsa răului sau pedepsirea răului în societate. Nu. Ideea centrală a pildei a fost să arate caracterul împărăției. Prin faptul că atât binele cât și răul vor exista unul pe lângă altul până la sfârșitul veacului și că la sfârșitul veacului binele și răul va fi separat în mod corespunzător și, bineînțeles, judecat de Dumnezeu. Aceasta este principala învățătură a acestei pilde. Țarina din pildă nu este biserica, ci lumea, potrivit spuselor Domnului Iisus Hristos în versetul 38 din pilda aceasta. De aceea, pilda nu a fost spusă ucenicilor, ci mulțimii. Dar trebuia să fie învățată că împărăția, învățați că împărăția, trebuia să fie, dragii mei, ca o floare printre spini și să crească în asemenea condiții și în asemenea opoziție. De asemenea, dragii mei, cadrul acestei pilde trebuie întotdeauna avut în vedere când interpretăm această pildă. Toate pildele au o limită în ceea ce învață. Trebuie să avem grijă să nu facem ca o pildă să învețe o doctrină sau o formă de conduită care contrazice instrucțiunile simple din altă parte din Scripturi. Dacă această pildă interzice disciplinarea sau disciplina bisericii, cum explicăm atunci instrucțiunile și poruncile simple ale Lui Dumnezeu din altă parte în Scriptură, când suntem învățați despre disciplina bisericii? Dacă nu putem, dragii mei, disciplina ereziile și ereticii din biserică, atunci răul va rămâne necontestat în biserică și asta va strica și va distruge, de fapt, mărturia bisericii. Vedem peste tot rezultatul atunci când păcatul este tolerat în biserică. Și dacă interzicerea disciplinei bisericii este aplicarea corectă a poruncii, cum explicăm și aplicăm atunci afirmația lui Petru? Că judecata trebuie să înceapă de la casa lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 7. Cum explicăm poruncile lui Pavel în biserica din Corint, când știm foarte bine era curvie în biserica din Corint. Așa că trebuie să păstrăm pilda, dacă vrem, în cadru sau în limitele propuse și rostite, de fapt, de Domnul Iisus Hristos. Pentru că altfel nu vom învăța adevărul, ci vom spune lucruri greșite, ca să ne numim erezii. Dar aș vrea să privim acum la perspectiva Domnului Iisus Hristos cu privire la această pildă. Și explicația lui Hristos despre pildă pentru ucenicii săi a fost să le ofere, dragii mei, câteva detalii prin cele două feluri de semânță. Ceea ce a spus Hristos este, dragii mei, un avertisment mare pentru cei necredincioși. și o mare încurajare pentru cei răscumpărați. Atât din vremea bisericii, putem noi spune, cât și din vremea mileniului. Viitorul celor necredincioși, lăsați-vă să crească amândouă împreună până la secerișul. La vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți de tineghina și legați-o în snop, ca să o ardem, iar grâul smulgeți-l în grânarul meu. Deci, versetul 40. Deci, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, afirmația sau fraza, în vremea secerișului, deci, atunci va fi, deci, adunați mai întâi neghina și legați-o în snop pentru a arde. Neghina, vedeți, este strânsă de către îngerii trimiși de Domnul la seceriș și este strânsă și arsă în foc la sfârșitul veacului, așa cum spune textul acesta. Fiul omului își va trimite îngerii și ei vor strânge din împărăția lui toate lucrurile care au fost pricină de potinire și pe toți cei ce l-au ofensat și pe toți cei ce trăiesc în nelegiuire. Apoi îi va arunca într-un cuptor aprins, acolo va fi plânsul și scârnirea dinților. Așa ne spune explicația Domnului Iisus Hristos din partea a doua din Matei, capitolul 13. Unele lucruri din această pildă nu sunt ușor de înțeles, dar nu este nicio dificultate în a înțelege că perspectiva neghinei sau a fiilor celui rău nu este una bună. În explicația lui Hristos despre pildă, el a arătat clar că neghina se îndreaptă către un viitor înfrăcăr. Copiii celui rău, care sunt oameni nemântuiți, sunt îndreptați către judecată, a cărei descriere în textul nostru ar trebui să-i sperie îngrozitor pe toți cei ce sunt fără Hristos. Pentru a înțelege mai mult din această judecată despre neghina din pildă, putem spune cine sunt cei care vor fi judecați. Neghina este supusă în pilda noastră judecății. Grâul nu este judecat, doar neghina. Neghina poate supraviețui, observați, multă vreme în lanul de grâu, dar asta nu scutește de judecată, pentru că Dumnezeu vede totul. Zi de zi, oamenii care sunt reprezentați de neghină în pildă s-au bucurat din cauza camuflajului lor inteligent. Cei nelegiuiți cred că atât de des că pentru ei, atâta vreme cât sunt în viață și sănătoși, vor scăpa de judecată. Și știți foarte bine că oamenii astăzi refuză să creadă în focul cel veșnic al iadului. Ei își folosesc existența pentru a continua să-l sfideze pe Dumnezeu. Însă, versetul 42 spune și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Termenul cuptor aprins este cea mai expresivă imagine a suferinței. Nu avem nicio idee despre o suferință mai acută decât să fii aruncat în foc. Și mai ales, nu numai asta, să ai un trup capabil să suporte căldura arzătoare și să trăiești în această căldură arzătoare pentru totdeauna. Aceasta este imaginea reală a iadului, pentru că aceștia vor primi trupuri care să poată rezista căldurii acestea. Nu vor muri, vor fi aruncați și gata, vor muri în câteva minute. Nu, nu. În Apocalipsa, iadul este numit iazul care arde cu foc și pucioasă. Apocalipsa 21 cu versetul 8. De două ori în Evanghelia după Matei, Hristos numește iadul foc veșnic. Nu există, dragii mei, în iad pompieri care să arunce apă pe ei. Nu. Vor arde pentru totdeauna. Iar cei din iad vor arde, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, veșnic. Apoi, zice, apoi vor vedea ei durerea judecății. Acolo va fi plânsul și scârnirea dintr-o potrivit versetului 42. Durerea unei astfel de loc trebuie să fie cârnitoare. Iar plânsul și scârnirea vorbesc despre durerea teribilă pe care o vor experimenta în iazul de foc sau în cuptorul de foc. Adevărul despre agonia iadului este mult prea mult pentru înțelegerea minții omenești. Dar adevărul ne este spus pentru că să ne avertizeze pe deplin că oamenii care încă se împotrivesc lui Hristos să vină să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Pentru că altfel vor sfârși în cuptorul aprins. Dar în același timp vedem și perspectiva gloriei. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Și ultimul verset al pilde merge de la agonie mai înainte la slavă, la glorie. De la durere la plăcere, putem spune așa. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele. Cei drepți, cei neprihăniți, cei mântuiți, cei răscumpărați. Ei vor experimenta glorie. Cei nedrepți nu vor experimenta glorie. În această viață se pare că neghina primește toată gloria, titlurile și onorurile, în timp ce greul este disprețuit și umilit. Dar în veșnicie avem dreptate, echitate. Adevărul și sfințenia vor fi onorate în sfârșit pe vecie. Poporul Dumnezeu va experimenta gloria în veșnicie, în timp ce cei necredincioși, indiferent de timpul lor sau dispensația în care au trăit, vor experimenta exact opusul. Prin urmare, cei neprihăniți nu trebuie să fie invidioși pe prosperitatea celor răi din această viață, pentru că acestea sunt doar trecătoare. În curând vor fi tăiați ca iarba și se vor veșteji, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Vom putea vedea momentul gloriei. Atunci, așa indică textul, atunci ne indică acest moment al gloriei. Este la sfârșitul veacurilor, este în veșnicie, în eternitate, nu este în această viață, ci în viața următoare și asta contează cu adevărat. După cum am observat mai devreme, această viață nu aduce prea multă glorie sfinților. Aduce din potrivă persecuție, durere, dar toate acestea sunt trecătoare. Dar atunci când va veni atunci, nu aici și acum, le arată atunci, le va aduce slavă celor drepți. Cei care doresc să se concentreze pe aici și acum, le lipsește totul, le lipsește gloria viitoare. De aceea, iată măreția gloriei sau punctul culminant al gloriei. Cei drepți vor străluci ca soarele. Știți foarte bine că aceasta este un citat din Daniel, capitolul 12, mi se pare cu versetul 3 sau 4. Compararea slavei cu soarele sublinează măreția slavei pe care o vor experimenta Sfinții lui Dumnezeu. Soarele este atât de mare în lumina sa glorioasă. Nu este nimic obscur la soare. Sfinții lui Dumnezeu vor experimenta aceasta pentru toată veșnicia. Toate onorurile lumii o să pară uitate și nesemnificative. Ce onoruri ne pot oferi oamenii care să egaleze strălucirea soarelui? Și Daniel a vorbit în Vechiul Testament și foarte bine despre gloria, dar măreață pentru poporul său. Da, versetul 3, nu 4, versetul 3 din Daniel 12. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea soarelui și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci, spune cuvântul său. Dar pentru mulți, a-l vedea pe Hristos va fi o durere, nu bucurie și nu slavă, ci va fi o judecată, o condamnare. Căci ei nu vor vedea pe Hristos ca răscumpărătorul lor, ca mântuitorul lor, ci îl vor vedea ca și judecătorilor. Oamenii nu pot înțelege pe deplin ororile iadului și nici nu pot înțelege pe deplin onorurile raiului lui Dumnezeu. Dragii mei, Luca 13, cu asta închei, nu se ocupă în mod specific de epoca bisericii, de perioada dintre cinzecime și răpire, ci întreaga perioada împărăției în forma sa, dragii mei, dintre prima și a doua venire. Știți? Pentru că în timpul acesta regele este absent. Adică el este unde? Este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru copiii săi. Așa că perioada aceasta, răpirea, nu este pomenită deloc în aceste capitole din Matei. Pentru că știți foarte bine, Israelul, biserica așteaptă răpirea. Răpirea este pentru biserică. Iar a doua venire este pentru Israel. Ei așteaptă, dar mai întâi Israelul va trebui să treacă prin necazul cel mare. Mă opresc aici, că timpul meu aproape a expirat și mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm seama la viața noastră și să fim siguri că viața noastră este în rânduială și nu având o formă de evlavie, ci dimpotrivă, să ne luptăm pentru sfințenia personală. Să rugăm pe Domnul să ne curețe, să ne spele, să luptăm cu orice păcat, să băturăm orice păcat, orice a luat bec în viața noastră și să ne dedicăm cu adevărat Lui. Să nu ne jucăm, da, pocăința. Fii sigur că ești copilul lui Dumnezeu. Fii sigur că n-a fost ceva emoțional, n-a fost ceva trecător, n-a fost ceva din interes pentru un motiv. Nu. Și cu adevărat, noi toți avem nevoie să ne smerim înaintea Lui și să fim siguri că suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru că e har, încă har, încă avem timpul, ca nu cumva. Răpirea, pentru noi cei care suntem în dispensația bisericii, să ne prindă nepregătiți. Și Domnul să se îndure de noi de toți. Amin.